این خاطر جو برشون که من حبیبتی ایل پرسول جو پر حتن سید مول کومن سید مول کومن ادیسیانی تا دن پروگرام تا لوم تمی مول کولانیان لیزمو پاییزنا ازاد فوری چرکت ال پرسول پر حتن پوبلیکاتا فیل کوربتی او اربا ولومی فورتر اسمول تس لحر ولوم لحر تلسین تقابل اندیپندنسا سلم لیک جو
سلم لیلک و سمیتان جو
Ina ħadab kun qed nitkellmu urajna t-talba ta' George Borgia Oliveira l-indipendenza bejna naraw xi reazzjonijiet barra minn Malta u Malta u għedna li s-semija tagħna lilhum nitkellmu iktar fuq relazzjonijiet f'Malta kemm min-naħa tal-Knisja kif ukoll min-naħa tal-partiti politiċi. Min-naħa ta' min tippreferi?
Nibdew tal-Knisja.
Ekku.
Interessanti li meta tħabbret l-aħbar li Borgia Oliveira kien talab l-indipendenza, l-Arċisqof of Gonzi kien qed Ruma.
Interessanti għala.
Interessanti, għax dak kif sema ġiġi lura Malta.
Fi Aġirja wkoll, ma sama.
Ma kien Atletiku. U ġi rrabjat ħafna għall-modling. Għax dan jekk tiftakar konna semmejniha fil-programmi qabel, kien kiteb il-modling u dan għallu li l-gvern Ingliż jista' jsirraħ moħħu Gonzi. L-gvern Ingliż kien se jżomm l-interessi ta' Malta u d-diemu u dak kien interpreta li l-Ingliżi kienu se jagħmlu xi ħaġa.
Biex ma jtunix l-indipendenza.
Le, biex ma jew ħabba rundown, jew nkella se jagħtu l-flus lil Borgia Oliveira biex ikun jista' jikkumbatti r-rundown.
Anything but l-indipendenza.
U infatti hu kien interpreta kif Gonzi qal lil-Wakefield meta ġi lura minn Ruma rrabjat. Għalli dana kien interpreta l-ittra tijaw bħala sinjali inkoraġġanti li dak li kien ħeġġu biex jagħmel il-modling biex jgħin l-Malta kien fil-fatt se jsir.
Ma kien ferħan jew ma kienx ferħan Gonzi li Borgia Oliveira.
Ma kien ferħan xejn. Allura issa x'ġara, allura dana ma żamx kemm tu modling, allura Borgia Oliveira ma kellu lebda inducement. Biex dana jkun jista' jkompli koopera mal-gvern Ingliż.
Jiġi qed nifhem sew kien qed jgħidlux ma'
dan literalment wasal lura Malta, bad messaġġ il Wakefield allura tinkellmek. U dan mar ikellmu l-palazz temmek tajjeb. Bagħtlu l-messaġġ permezz ta' Dorman, allu għajdlu li irrid inkellmu. U bħassoltu għax Gonzi kien dak it-tip, dana ma tantx qatt jomoda li kellu jgħid għalulu. Allu taf l-indipendenza se tkun dizastru għal-Malta?
Jidan minn fejn tafu x'qalu bejnietu?
Mir-rapport tal-Kummissarju?
Li kun għamel.
Li kun għamel. Allu taf li se tkun dizastru għal-Malta? Allu taf li il-maġġoranza tal-poplu Malti ma jridix l-indipendenza? Li kienet fissazzjoni ta' Gonzi li il-Maltin assolutament ma jridux l-indipendenza. U dil-fissazzjoni kienet ġejja mill-fatt li hu bħalma qal lil-Wakefield. Kien jemmen l-indipendenza tkun diżastru li n-nies huwa mwerrin vera kienet jibżgħu ħafna minnhom ħabba l-jobs tagħhom, allura kienet jinterpreta li m'hemmx kunsens għall-indipendenza. Allura jiena qallu afdajt lill-Ingliżi. U x'għamel il-gvern Ingliż għax afdajtu qallu it-tradini. Tajjeb, it-tradini għax kiser il-weda li għamel li. Sadam għamillu l-ebda weda, għamil batlu it-tra. Dak li l-Ingliżi jgħidu la very carefully couched. Tajjeb bikliem mażul biex.
Tista' tfissirha kif trid tfissirha.
Eżattament, u biex ngħidu hekk tabtaplu fuq daru huwa kollox issa naraw x'nirranġaw. Però ma kienet iwedu xejn. Modling għallu promise sympathetic treatment għallu l-Malta u dana fil-fatt kull marċevit Malta kienet insulti u disprezz. Wakefield jispjega fin-nota li bat lura Londra. Li meta dana ġi faċċjat da u sejħilha trade, iġi attak ta' klim, tajjeb, beda jsib kif se b'xi mod jikkalmaħ u jsib skuża tajjeb, allu għajs, allu l-gvern Malti għandu ħafna flus. Ebbej li beradu fil-pjan tal-iżvilupp li hemm hemmhekk fil-development plan.
Ma kienx jagħmlu l-gvern Malti ta'
Il-punt li kien għamel Borgia Oliveira niftakru kien li ħafna minn dak il-flus kien available li kien hemm da kienu forma ta' self. U dan m'għaliex self. Allu ħares, allu barra minn hekk. Allu diġà ċeda biċċa l-gvern Ingliż għax se jtawwa l-żmien tar-randa għallu dika hija xi ħaġa li turi li ma kienx qed jirrifjuta biex jgħin lill-Malta, anzi qed jipprova jtaffi l-diffikultajiet ekonomiċi li kienet se jkollha Malta. U s'issa wkoll għadu l-gvern Ingliż ma natax l-opportunità li jiddiskuti fit-tul kif jista' jgħin biex ikompli taffi daw, ovvjament kien jgħid. Ilom jiddiskutu daw xarejn. E kalmaħ, rinnexxilu kalmaħ ftit, il-Gonzi diskrifiħu bħala somewhat mollified fil-rapport tiegħu tajjeb. U allura l-gvern Ingliż għandu jispjega dak li lest li jagħmel għal Malta fil-pubbliku, ħalli l-pubbliku jkun jaf. Kollox ma kollox. Dan approve kalmaħ il-Gonzi għallu jekk m'hemmx xi ħaġa borċu li vir li vera ikisser. Jess biberija li hemm fl-Ingilterra għal Malta, kollox ma kollox għandu l-affett għandu morru sew.
Imma da jiġifieri jkun fil-privat.
Fil-privat, rasim brasu.
Jum qatt ma tkellem fil-pubbliku għon.
Le, ma tkellex fil-pubbliku.
Ma pereppju ma' George Borsoli veru ma tkellem.
Kien juriħ li huwa jibżgħu mill-riżultat tal dak iva. Xofrim kellu l-ebda dubju li Gonzi kien kontra l-indipendenza. Infatti waħda mill-affett li għamel, waħda mill-kalkoli politiċi. Meta għamel dak l-announcement minna ħadd meta jistenni f'Londra, għamel dik it-talba, kien li l-Arċis of Gonzi ma jtieħx ċans li jorganizza xi kampanja bil-kwiet kontra l-indipendenza. Ma ħarġet, lesta. U jirrapporta fl-aħħar net wejkfied li għalkemm Gonzi ma kienx kuntent bid-diskursata, imma beda jara l-istampa minn perspettiva daqsxejn differenti li mhux kollox huwa mitluf. Issa, il-tlet partiti ta' nofs, ġifier qed nitkellmu ta' Ganado, ta' Pellegrini
u ta' Mabel. Ibejn ithom kellhom disa' membri parlamentari, kellhom tminja.
Kontra.
Kellhom tminja. Għax attar.
Wieħed kien
diġa qabel għalef.
U l-dawna kienu inkwetati bl-idea tal-indipendenza, tajjeb interpretaw dak li sar li fil-fatt bit-talba tal-indipendenza. Il-raġuni warajha dik qed interpretazzjoni tagħhom li Borċ Oliver kien laħaq xi ftehim sigriet ma' mintuf biex jagħmlu common front. Dina kienet fissazzjoni oħra ta' dawn it-tliet partiti li Borċ Oliver.
Fissazzjoni ta' teżisti minn żmien għal żmien tqumdi li jkun sar xi ftehim sigriet mibej naħa oħra.
Li dawna li Borċ Oliver kien għamel xi ftehim sigriet ma' mintuf għal din il-common front. Issa jekk kien hemm xi ħaġa li Borċ Oliver kienet jagħmel kienet din. Kien dejjem qed idendel il-lixka li jista' jagħmel common front ma' mintuf u kienet jagħmelha primarjament biex jinkwieta lill-Ingliżi. Għax huma ma rridux li mintuf ikun b'xi mod fil-poter. Issa il-biża' ta' dawn it-tliet partiti bħalma ġili għadna kienet prinċipalment il-biża' ekonomiku u l-biża' ta' sigurtà. Jie per-reżempju Mabel Strickland, u l-gazzetta tagħha kritikaw it-talba bħala waħda mhux realistika. L-argument kien li l-Gran Brittanja bid-difetti kollha tagħha xorta seta tagħmel ħafna iżjed għall-Malta milli seta' kull pajjiżi ieħor jew seta' tagħmel Malta waħida. Meta kelma ġiet intervistata minn Reuters, Mabel Strickland, insistiet li t-talba l-indipendenza kienet foġġiet lil Malta. Fittar ta' preċipizzju ekonomiku. Barra minn hekk għaltilhom li l-gżira issa saret isa pon fiċ-ċess. U għal xi xintu żgħu il-pons fiċ-ċess biex jiġu sagrifikati. Poġġa qalet Borċ Oliver lil Malta fl-istess kategorija bħalma kien Berlin tal-Punent, niftakru dak iż-żmien, Berlin kien maqsum bej il-Punent u l-Vant. Il-pożizzjoni ġeografika ta' Berlin kienet qiegħda totalment fil-parti sovjetika
tal-Germania.
Allora kienet dejjem isa taħt assedju. Tajjeb, u għalet eġġiet Malta isa West Berlin. L-indipendenza kienet seżżit mal-inkwiet ekonomiku tal-pajjiż u barra minn hekk kienet se tikkrea wkoll problemi ta' natura internazzjonali militari. Kienet se tikkawża il-faqar, kienet se jintilef il-libertà u s-sigurtà li kienet gawdi Malta taħt is-sovranità Ingliża u Borċ Oliver issa kien wera li kien iħad shadow boxing għalet, shadow boxing ma min? Ma Mintov li għatnejn biex jaraw min jista il-qoddim jihutmu fideħ u għattinsinwa li fiġlida li jista jikunem shadow boxing li jista jikunem bejbox Oliver u Mintov jirbaħ Mintov. U Malta sa tinduna kienet iktar qoddim bil-reperkassjonijiet vera ħżiena li se jkollha jekk ikun hemm koalizzjoni raġej il-Common Front ġajna bej Borx Olivier u Mintov. Ir-Redivision ukoll intervista lil-tliet kapijiet tal-partiti tan-nofs dwar din u għal darb'oħra il-Mabel ittimbrat din it-talba l-indipendenza bħala traċedja li waqt fuq Malta inħabba li il-Gvern Malti kien ippreżenta l-Kasta Malta ħażin f'Londra u inħabba r-riġidità tat-teżor Ingliż.
Għalhekk ukoll viżjoni dawn
is-sejħu. Ibis kellha. U barra minn hekk qalet ukoll kien hemm basic misunderstanding tal-pożizzjoni politika ta' żewġ naħat. Fil-fatt mhux basic misunderstanding kien hemm għarfien ċar ħafna tal-pożizzjoni ta' żewġ naħat. Pellegrini fil-kritika tiegħu li tal-Redivision kien
ħareġ ħaf nerf?
Kien naħraġ immens.
Mhux hekk.
Tajjeb, it-tort kien tal-Prim-Ministru.
Tiegħu dejjem kien Pellegrini goffu.
It-tort kien tal-Prim-Ministru għax għamel ħafna żbalji tattiċi, għaliex għax mar Londra waħdu.
Maħax li Pellegrini
miegħu kien ikun tajnuna ikbar.
L-starting point dejjem hu. L-indipendenza hija diżastru għal-Malta.
Iva, dejjem, liki. Barra minn hekk għal Borx Olivier kien għamel ippunta pustola ma' ras il-gvern Ingliż u qallu li jekk ma jċedix għal dak li kien qed jitlob għal dak li se jirriżvenja. U għamel l-iżball ukoll qal li injura totalment lill-istampa Ingliża. Dana
kien
jippretendi li dajmu għandha l-istampa Ingliża li qabel waqt id-diskussjonijiet u biex jagħmlu l-kazz għalih, sort of thing. Pellegrini ttimbra dak li kienet jgħid Borx Olivier li Malta tkun membru tal-Commonwealth bħala smokescreen, inħabba l-fatt li jekk kun membru tal-Commonwealth, Prim Ministru fil-futur għandu f'moħħu lil Mintov ma jżommu xej li joħroġ minn din l-organizzazzjoni. Qal ukoll li fil-kampanja elettorali il-Partit Nazzjonalista kien ikkalma l-biżgħat tal-poplu mill-indipendenza billi kien wieħed li jikkonsulta lill-Arċisqof meta jiġi biex jieħu din id-deċiżjoni.
Vera dik hemm
xi. Imma issa ma kienx dan kentu, mhux hekk. Borx Olivier kien qal li iżomm lill-Arċisqof akkuran ma d-deċiżjonijiet tal-gvern. Mhux li jitolbu permess biex imur qabel ma jagħmel. Pellegrini insista li l-Partit Nazzjonalista kien jaf li l-maġġor parti tan-nies kienu jafu li Malta ma kienx tibqa' tgħix jekkun indipendenti. Staqsa kif il-25 miljun li kienu jitlu kull sena mill-Ingilterra fiq differenti kienu se jiġu replaced u kif kienu se jinstabu jobs alternativi għal 15,000 ħaddiem li kien impjegat mal-servizz Ingliżi. In-nota li s-sens ta' dil kritika hija din li daw qed jistennew li l-għada tal-indipendenza l-Ingliżi jippakjaw jitilqu. Din jekk inti tasar xi qed jgħidu fuq diet qed jagħmlu biża tagħhom.
Ma nek jiġri l-arfin tagħhom u l-viżjoni tagħhom kienu limitati ħafna.
Ija żgur.
Politikament kienu fqar.
Iva, iva. Imma għax għal in-nota kemm hu diżonest Borx Olivier, għal diżonest ħabba l-fatt li kienet jgħid li dawk kollha li votaw għall-Partit Nazzjonalista jvutaw favur l-indipendenza. Kulħadd kien jaf qal li il-voti li marru għal il-Partit Nazzjonalista kienu inħabba l-biża li jirbaħ il-Partit Soċjalista.
Ma jistax jivutaw lilu inħabba dik il-biża.
Ija, mhux hekk, eżatt. Issa barra minn hekk, aħna ġġorrejna fil-programmi ta' qabel li kemm fil-programm tal-Partit Nazzjonalista kien hemm aċċen qawwi fuq it-talba tal-indipendenza. U kull darba li kien hemm meeting waqt il-kampanja u kien ħafna minnhom, il-kelliema nazzjonalisti, speċjalment Borx Olivier, però mhux waħdu, dejjem semma it-talba l-indipendenza. U li dir kienet biex ngħidlek recurring theme fil-programm elettorali.
Ħalma
kjamlu il-Partit Laburista min-naħa tagħhom. Il-talba l-indipendenza kienet recurring theme fil-kampanja elettorali kemm tal Partit Nazzjonalista u kemm tal-Partit Laburista. Allura, dak li bdew jgħidu iż-żewġ partiti, għax mhux Borzo Oliver Busquet jgħidha, anke minn tof, li 75% tal-poplu kien ivvota favur l-indipendenza, ma kienx argument fażul kif kienu jippruvaw ipinġuh il-partiti tan-nofs. Il-Partit ta' Ganado, meta ta' reazzjoni tiegħu f'riżoluzzjoni li għadda l-eżekuttiv tal-partit, iddeplora id-deċiżjoni tal-Gvern Ingliż li jiċħat lil Malta mill-għajnuna li kellha bżonn għall-progress u l-iżvilupp tagħha. Minkejja għal il-ħafna obbligazzjonijiet u wedit li kien għamel l-obbligazzjonijiet li kellu u l-wedit li kien għamel il-Gvern Ingliż fil-passat. Il-partit ta' Ganado għal li suppost li kien hemm jew kellu jkun hemm erba' obiettivi. Li Malta u l-Ingilterra jibqgħu fi sħubija bejnietom għall-benefiċċju tat-tnejn. Tajjeb, għal li l-Gvern Ingliż kellu jaraf immedjatament id-dritt ta' Malta kemm għal full self government within the Commonwealth biex il-Maltin ikunu sovrani f'pajjiżhom. Li Malta u il-Renju Unit għandu jiffermaw trattat ta' difiża dwar difiża u l-Foreign Affairs u li il-Renju Unit għandu jħallas kontribuzzjoni sostanzjali biex juża li Malta bħala bażi. Ara, hawnhekk daw kien iktar il-Partit ta' Ganado kien ħafna iżjed rilevanti u kien ħafna iżjed iħares mod realistiku li l-pożizzjoni ta' Malta minn il-Partit ta' Pellegrini u ta' Mabelstein.
U dawn il-punti li qed issemmi kienu punti li jagħmlu sens.
Iva, jagħmlu sens, hekk qed ngħidlek. Dawna ma tistax tgħid u jekk tgħidha li tkun storikament inkorrett li l-Partit ta' Ganado kien kontra l-indipendenza. Dawna rridu l-indipendenza, l-biża tagħhom kienet li l-indipendenza f'dik l-istadju meta Malta ekonomikament kienet daqshekk deboli, kien se jfisser li se tinfetaħ il-bieb għall-komuniżmu f'Malta. Dikin il-biża tagħhom, allura huma rridu li t-talba formali l-indipendenza isseħħ meta Malta tkun ekonomikament fuq saqajja. Pellegrini jgħid l-istess, imma fir-realtà naraw li hu kien kontra indipendenza.
Bażikament naħseb fil-prinċipju kontra indipendenza kien hemm Mabel Strickland biss. Fil-prattika kontra l-indipendenza kien hemm Pellegrini ukoll.
Sewwa.
Imma kontra l-indipendenza issa u jista' jkun dak l-argument jibda jintuża dejjem, għax jgħidlek issa laqqas u s-laqqas u s kien hemm Ganado.
Iva.
U kien hemm il-partit il-kbar favur l-indipendenza issa.
Eżatt. Il-kustjonijiet għal il-partit kostituzzjonali u ekonomiċi f'Malta huma interrelati u allura għandhom jiġu studjati sew biex jiġu rżolvuti b'mod li ma jkollhom l-ebda effett negattiv fuq Malta. Meta kien intervistat Herbert Ganado, huwa ttimbra li l-Gvern Ingliż bħala gvern li kien ingrat lejn Malta u akkuża lir-Renju Unit li kienet li armit lil Malta issa li kienet spiċċa għalija il-valur strateġiku navali tal-gżira. Il-partit tiegħu għal Ganado kellu żewġ prinċipji fundamentali. Li Malta kellha dritt għall-indipendenza, dritt li l-Gvern Malti kellu jinsisti fuqu, u li Malta kellha titlob l-indipendenza meta iż-żmien ikun propizju u jkun jaqbel għall-poplu Malti. Li titloba issa qal ma kienx ħaġa tajba. U semma il-fatt li Malta biex tgħix kienet timporta bi 28 miljun sterlina fis-sena, u allura l-biża tiegħu kienet li ma jkollix overseas income biżejjed biex tħallas għal daw il-prodotti minn barra, u allura il-cost of living f'Malta jitla ma smewwiet. Kien hemm numru ta' kommentaturi fil-gazzetti Maltin, xi ħodd minnhom jikbu taħt sidonimu li żammew ma dawn l-argumenti tal-partiti tan-nofs. Tajjeb, pereżempju kien hemm wieħed li kien jikteb taħt John Citizen fil-bulletin li dana biex ngħidlek sfida li l-Borzo Oliver dwar l-statement tiegħu li kellu mandat għall-indipendenza. Għal nixtieq inkunu nafu jekk il-Kamra ta' Rappreżentanti kollha jiex favur l-indipendenza b'vot formali. u nixtieq inkunna fuq ukoll jekk il-poplu vera jrid l-indipendenza permezz ta' referendum. Aw jibda jsemma l-ewwel darba. Li għandu jsir referendum. Dana hija saga twila dwar referendum nitkellmu
naturalment fid-dettall.
Tajjeb. Għal l-azzjoni tal-Prim Ministru li jitlob l-indipendenza kienet telfa għall-opinjoni moderata fil-pajjiż mela Borċ Olivier u hekk hija l-argument tal-partiti tan-nofs speċjalment ta' Mabel u ta' Pellegrini hija li qed jitfgħu lil Borċ Olivier u l-Mintoff fl-istess keffa bħala estremisti. Il-fatt li qed titlob l-indipendenza inti estremist. U għal ukoll u wara hawnhekk kif qed jippruvaw iżeffen il-Knisja fin-nofs li kien daqa ta' ħarta wkoll għall-Knisja li dejjem kienet ħadmet biex f'Malta tirrenja il-paċi u biex ikun hemm relazzjonijiet tajbin ħafna bejn stat u l-kuruna. Ġifieri
mhux ta' Rosarju.
Le, mhux ta' Rosarju, dik li tilbes fuq ras ar-Reġina. U allura kien hemm oħrajn li kitbu jinsistu li l-Gvern kellu jagħmel referendum dwar
il-dipendenza. Ma nafx. Maħna semmejna l-Knisja u semmejna l-partiti. Il-Partit Laburista għadna ma semmejni.
Għadna semmejniex, laqs il-ġewwa
kaġuni.
Tajjeb, il-ġewwa kaġuni ħareġ bil-qawwa favur l-indipendenza. Dina anzi sejħilha welcome news. Dina kienet aħbar tajba u qal li
dik uħtimu għam l-Labour Party biex jagħmlu jew?
Le, le, da, ma naħsibx li so much so, inti kellek bniedem. Li
fil
tal-Jerkes Union, tal-Kingswell, li kien jemmen fija l-independenza ħafna. U kien jaqbel ukoll li Malta ma tistax tuħu rruħ qabel ma jkun hemm l-indipendenza. Issa l-problema kienet li kellu il-Jerkes Union u kellu Kingswell bħala segretarju ġenerali hija l-kwistjoni tal-impjiegi. Dina kienet.
Imma anke mingħajr indipendenza kien kwistjoni tal-impjiegi kbira.
Iva, eżatt. Allora tara kif issa naraw kif il-Jerkes Union tkun qed tħares leha din iktar quddiem. Probabbilment il-programm li jmissjew ta' wara, naraw issa kif il-Jerkes Union tipprova ih tikkonfronta l-Gvern Ingliż dwar ir-randa, tajjeb, qalet il-Jerkes Union qalet li t-twemmin li kellu l-poplu Malti u d-determinazzjoni tiegħu biex jikseb il-Ħelsien bil-kolonjaliżmu ġim saħħaħ mill-mod kif mexa l-Gvern Ingliż mal-Gvern Malti. Dik qalet it-torċa. L-indipendenza kienet neċessità assoluta għal pajjiżna biex jibni l-ekonomija tiegħu. Neċessità assoluta. Tajjeb, il-taħdidiet f'Londra qalet almenu waslu, qalet il-Jerkes Union waslu biex il-poplu jiffaċċja r-realtà tas-sitwazzjoni. Ma stax jibqa' dilet tajt il-Jerkes Union, ma stax nibqgħu noħolmu. U nisperaw faffajt li nixtiequ imma m'hemmx solidità fihom, seġu, l-Gvern Ingliż ma kienx lest li jgħin lill-poplu Malti biex jikseb il-Ħelsien tiegħu, allura u hawnhekk tidħol linja oħra għandu Malta għandha tħares x'imkien ieħor.
Da x'imkien ieħor il-mistoqsija l-kbira, ma?
Eżatt, issa x'imkien ieħor il-Jerkes Union miexed ħa nagħmluha ċara biex naħu kull dubju. Biex ħadd jaħseb li qed issir xi sitwazzjoni. Ma kienx qed tajt immorru r-Russja jew x'imkien hekk. I kienet qed tajt li għandna nfittxu l-għajnuna ta' gvernijiet oħra li mhumiex bil-fors alleati, allura qed titkellem għal pajjiżi non alleati mal-punent biex jagħtuna l-appoġġ tagħhom kemm diplomatiku u kemm jekk jista' jkun ekonomiku.
Ma dita x'imkien ieħor ġew jekk niftakar sew xiex programm ilu. Jiġri kienet waħda mill-affarijiet li qed jitlob George Borċ Olivier li jkun ikollu libertà li jmur jitlob lajnuna anke minn pajjiżi oħrajn.
Issa punt ieħor li sar f'dan ir-rigward u naħseb mit-torċa u naħseb li huwa importanti, qalet issa li talab l-indipendenza il-Prim Ministru dana huwa test tal-Gvern tal-abbiltà tiegħu biex il-kriżi li għanna prezentament jittekilja b'enerġija u determinazzjoni. Interessanti hawnhekk nagħtu daqqatajn li r-rapport li bat Wakefield dwar il-mod kif kienet jiraġixxu kemm il-Jerkes Union u sa se nitkellmu fuqha wkoll il-Partit Laburista. Dana fir-rapport tiegħu jgħid dak li sejħilhom diehards tal-laburisti. Qed jgħidu s-sitwazzjoni issa li talab l-indipendenza Borġ Oliver hija sitwazzjoni providenzjali għall-Partit Laburista. U li jista' juża l-isforzi tiegħu kollha biex jieħu minna, joħroġ minna il-benefiċċju politiku massimu għax ikun f'pożizzjoni li l-Gvern Laburista jgħidu fuq il-Nazzjonalisti u jgħidilhom aħna għadnilkom li missa taslu mal-Gvern Ingliż, għadnilkom li l-Gvern Ingliż mhux lest li jisma. Imma għal minn naħa l-oħra kien hemm problema waħda. U din hija l-assessment li għamel Wakefield. U jgħid hekk. Mintuf kien iqis li diskussjonijiet negozjati dwar l-indipendenza għandhom ikunu il-preserva personali tiegħu li hu mela biss kapaċi jinnegozja dwar l-indipendenza. U qal u dina naħseb assessment li naraw li l-verità tagħha toħroġ iktar quddiem li kien irrabjat li kien tilef l-inizjattiva fit-tiġrija politika għal min se jitlob u jinnegozja l-indipendenza. Li għal Wakefield li mintuf kienet uħoss li Borġ Oliver kien ħal vantaġġ u dawar li l-nifsu bħala il-champion tal-indipendenza minn floku. Issa.
Ma publikament ikun intqal xi ħaġa.
Dana li jiġri tinduna. L-ewwel ħaġa ħa nagħmlu żewġ punt importanti. Kull ma kien jiġri f'dal istadju iktar quddiem naraw il-Mintoff jieħu passi dwar dan. Kull ma kienet jiġri sa dal istadju, kemm fil-General Gas Union u kemm fil-Partit Laburista, kien ikun jafu bih l-Ingliżi mhux iktar tard mill-għada fil-ħodu.
Jiġri kien hemm xi ħadd iwassal.
Kellhom widna fiż-żewġ kampijiet. Jista' jkun kellhom ikhem waħda.
Qatt dil-widna sabet?
Jiena biex inkun onest miegħek għandi suspetti qawwija minn kienu, però ma sibx provi allura ma nsemmix
ismu. Mhux hekk.
Però hemm indikazzjonijiet qawwija ħafna. Mintuf meta fl-aħħar intervista li kellim miegħu qal li wkoll sa 1960 saħħa ta' 1962 jew nofs is-62 beda jkollu idea ċara ta' min kien il-widna fil-partit. U qal ukoll li xi kultant beda juża din il-widna biex iwassal messaġġi li jaqbel lilu. Però għamel ukoll il-punt importanti li qal li minn dik il-qudiem iktar tard fil-1963, f'nofs is-63 li hemm, beda jieħu ħal pass li ċerti affarijiet ma jitkellimhomx l-eżekuttiv. Imma jiddiskutihom biss ma' grupp żgħir li kien jafda bajnieh maluqa.
Jivintof kien jaf li jam li
wassal. Iva. U għajnu kien tokritu l-ewwel sew ħabba Pellegrini. Għax li għalli u naħseb minn-naffet li kien qal meta taqra sew Between the Lines li kienet jagħti ħil diġa Mintof. Li kienet jistenna l Pellegrini dabbar rasu mill-eżekuttiv. U kien ukoll beda jissuspetta u x'aktarx beda jissuspetta ħabba din. Li ħabar kuntatti li kellu ma MPs Laburisti fl-Ingilterra, ċerti affarijiet li kien jingħat f'Malta kienu jaslulhom da u mbagħad jaslu lilu. Allora hu beda jappoġġi two and two together.
Jekk daw sjafu b'din.
Però interessanti ħafna wkoll li x'aktarx u di joħroġ naraw aktar quddiem, x'aktarx li fil-qalba ta' Mintuf xorta kellhom widna l-Ingliżi. Tantu hekk li iktar quddiem naraw ċertu rapporti fil-qalba vuol diri
taż-żgħar
ta' Mintuf. Għax insibu okkażjonijiet il-quddiem fejn tant kienet sensittiva l-informazzjoni li kellhom li jieħdu l-provazzjonijiet kollha li bl-ebda mod ma jista' joħroġ isem min qed jagħti din l-informazzjoni, tant li ikun hemm mumenti fejn jgħidulhom ma nużawiex din l-informazzjoni biex ma jkunx hemm id-dubju li ħarġet minn il-ġew. Ara kemm kienu attenti. Issa, biex bdejja għamil il-Partit Laburista f'dan l-istadju. L-istrateġija tal-Partit Laburista kienet li ippinġi lil-Borġ Oliveri, kompli ppinġih kemm jista' jkun jafas fuqha, li kien pupazz tal-kleru u li ma kienx kapaċi iġorr il-pis tal-istat fuq spalleħ. Tajjeb. Allora tibda tara insistenza mill-medja laburista biex iwarrab, biex jirriżenja, jgħajjat elezzjonijiet ġodda għalfejn biex il-poplu jista' jeleġġi xi ħadd ħafna iżjed kapaċi minnu biex isalva l-Malta mid-diżastru li kien ġej fuqha. Wakefield jirrapporta l-sens, per eżempju, li il-Malta Labour Party kienu jemnu li il-kawża tal-indipendenza kienet preġudikata għax kienet immexxija minn Borġ Oliver. Tajjeb? Naraw dat-tip ta' pattern ta' kritika biex ngħidlek kontra Borġ Oliver mill-ewwel tidher fil-Voice of Malta is-Sunday paper li kienet
tal-Partit Laburista.
Tajjeb, speċjalment ċerti artikli li kien jiġu fermati minn wieħed li kien jifferma S. La Pen. La Pen bil-Franċiż huwa Fenek. Issa ma nafx. Ma dak kien jifferma. Dana pereżempju f'artiklu minnhom għal indipendenza l-issu tal-indipendenza ħarġet it-talba l-indipendenza inħabba li fallew l-ekonomi il-tadiet ekonomiċi. Għal kieku ma fallewx dawn. Il-Prim Ministru ma kienx jagħmel dak li jagħmel għax ġie sfurzat għal raġunijiet politiċi li jitlob l-indipendenza. Ammetta
hemm biċċa verità fiha.
Biċċa verità iva li talabha f'dak l-istadju. Imma l-implikazzjoni hija li ma kienx jitloba. Tajjeb.
Ejdik inti taħseb li mhix korretta?
Ejdik eżattament. Il-Dalla Pen għal ammetta għal vera għal ma tistax tgħid li le il-problema li għandu Borġ Oliver hija waħda immensa il-problema ekonomika tal-pajjiż u koll hija verità għal il-Gvern Ingliż kien assolutament irrifjuta li jasal xi kwalità ta' kompromess. U issa qabba li l-Prim Ministru Malti ppis li wieħed kważi ma jistax inġar. Imma għal il-problema kienet li Borġ Oliver wera l-inabbiltà sħiħa tiegħu biex iġorr dat tip ta' responsabilità jew inkella biex jinnegozja. L-approċċ tiegħu tattikament kienu fallew, ma kellux pjan ekonomiku għall-pajjiż, kull ma kellu programm li se jaħlu stop gap jiġifieri ta' skossi skont il-kriżijiet li jiffaċċja u kien ukoll evita li jieħu lajnuna li seta kieku uża l-arfin prammatiku li kellu trade union movement f'Malta. Borġ Oliver għal imissu talab l-indipendenza bħala sin kwanon mhux meta kien daru mal-ħajt finanzjarjament. Għal kien sigriet miftuħ jafu kulħadd li l-Partit Nazzjonalista kien effettuat mill-pressjoni tal-kleru f'Malta u li allura kien lest ibiddel il-politika tiegħu skont ma jriduh il-qassisin.
Naħs, inti dan qassisin li tabbet.
Assolutament, mhux veru. Dan ħabba l-fatt għal li Borġ Oliver kien jiddependi fuq il-support tagħhom biex jitla fil-poter. Il-Partit Laburista kien sofra inkwiżizzjoni politika li wasseltu biex jitlef l-elezzjoni u Borġ Oliver issa kien lab karta li kienet fisser li l-reputazzjoni tiegħu kienet tiddependi. L-reputazzjoni tiegħu politika kienet tiddependi fuq lajnuna finanzjarja li kien ġejja mill-Gvern Ingliż li fil-fatt wera li ma kien ġej xejn. Allura x'kienet ir-risposta, Borġ Oliver kellu jirriżenja, kellu jħalli l-poplu Malti jtella gvern ġdid kapaċi li jieħu deċiżjonijiet radikali li kien hemm bżonn biex il-pajjiż ma jerex.
Naturalment il-Borġ Oliver ma ħax il-parigir li nagħtawh.
kien eżattament, kien jidher ċaru koll il-Partit Laburista kien inħasat bid-deċiżjoni ta' Burċo li vir li jitlob l-indipendenza u nħasat ukoll bir-risposta ta' sens li kien les biex jiddiskuti it-talba. U li ġidda sekk malaj.
Jien nistgħu ngħidu li di ta' George Borsellino kienet politikament masterstroke.
Iva, naħseb li ġara kien dan, dan kien għas pożizzjoni politikament imbarazzanti. Tajjeb? Id-diskussjoni dawwara totalment. Mhux fuq il-falliment tat-taħdidiet finanzjari, imma fuq it-talba tal-indipendenza. U s-seġġib magħha. Issa il-Voice of Malta fakret ukoll f'editorjal li erba' snin qabel il-Gvernatur Laycock kien qal lil Mintoff li ħadd ma kien seħ supportjah jekk jitlob l-indipendenza. Għax dik kienet xi ħaġa li l-Ingilterra kienet taraf biss fil-prinċipji imma meta tiġi biex tagħtiha lil-koloni kienet issib kif se
tirrifjuti
speċjalment lill-poplu Malti.
Jiġifieri naturalment ma kienx jaqbel la tajt minn qabel ma riċintikom, ngħidlok ħantikom ma on the way u mbagħad tagħmel il-gambetti.
Barra minn hekk qal meta Mintoff talab l-indipendenza, ir-Renju Unit oppona u kien hemm oħrajn f'Malta, ħafna f'Malta li opponew. Hawnhekk qed titkellem għal Mabel Strickland, il-gazzetti tagħha u għal Knisja. Tajjeb. Issa l-affett kienu bidlu l-Ingliżi. L-Ingliżi deru li huma leski li jippreżentaw l-indipendenza fuq platt tal-fidda lill-Malta, tajjeb, għax ma kellhom bżonn jiżet lill-Malta bħala bażi. Da kollu fil-fatt. Daw l-idejat li bdew jifiltraw ruħhom apposta jiġu infiltrati f'moħħ il-poplu. Ħafna minnhom weħlu hemmhekk.
Weħlu xi jiġifieri.
Fis-sens li qataw nies llum li jaħsbu li l-indipendenza pratikament bella winna fi Griżmejna l-Ingliżi li ma kien hemm xejn Malta x'tagħmel biex l-indipendenza tiġi, jew politiċi Maltin x'jagħmlu, li f'dan l-istadju l-Ingilterra kien iddeċidiet li m'għandi bżonn iżjed lill-Malta bħala bażi, naraw li dawn mhux veru, il-quddiem naraw b'ċertu dettall, tajjeb. Li ma kellniex tal-istess importanza ta' qabel, iva, imma li hija mingħajr importanza strateġika xejn, mhu veru xejn.
Għamilha tajt għataw nies li għandhom dawn l-idejat, jemm daw il-miti, daw il-qrejjev. Inti qed tajt hekk nies li jifhmu.
Issa kemm jifhmu ma jifhmux ma nafx. Tajjeb xi wħud minnhom naf żgur li jippretendu li jifhmu. U ħaġa li hemm beżżani jien. Ija meta il-politiċi laqgħu waħda jsiru storiċi u jitkellmu fuq l-istorja. Jiena nifhem.
Meta l-istoriċi jsiru politiċi tiddejja wkoll?
Ħa ngħidlek, ma tantx hemm storiċi li saru politiċi jekk tinnota. Jiena nifhem ukoll għaliex ikunu qed jgħidu ċerti affarijiet, il-ħtieġa biex ngħidlek politika, imma li ddejjaqni hija li l-istampa. Uħana mela ċara ta' nitkemma politiċi minn ta' kull kulur. Mhux qed ngħid.
U anki tabla kulur.
U anki tabla kulur hekk ittri. Tajjeb li qed ngħid ġejjem minħa waħda. Ma jistax ikun li l-istorja nużawha biex naqdu l-ħtiġijiet politiċi ta' partiti. Jekk nagħmlu dan, l-istorja tagħna nġibuha kif ħafna drabi ċerti nies ġabuha biċċa chewing gum, tiġġebet l-emmulaw. Skont il-ħtiġijiet momentarji politiċi.
Ma naħseb inti tammet ukoll li l-interpretazzjoni ta' dak li jkun ġara fl-istorja jkun hemm blok ta' interpretazzjoni differenti.
Iva ma jiena ma noħodix kontra l-interpretazzjoni, jien noħodha meta l-interpretazzjoni tkun bbażata fuq fatti li biex inkun karitettevoli ngħidilhom dubjużi.
Ok, jiġifieri inti teskludi li jista' jkun hemm storiku ieħor jgħid le l-Ingliżi ridu jgħidsu minnha.
Imbasta li hija jista' jgħidha jkun ħadd jista' jgħidha dita biex qed ngħid m'għandekx ġid tgħidha, imma kien storiku ibbaża l-argument tiegħek
fuq ħaniċċara din ħanajlek.
Provi
ċaħna kultant mela tajt jiena isma jiena għandi dasset ta' fatti quddiemi. Jien qed interpretom hekk. Imma n-immaġina li jista' jkun hemm min interpretom differenti, naħseb tkun dik is-sitwazzjoni. Di li l-Ingliżi rridu jeħilsu minnha u jtuna indipendenza hi waħda minn dawk li tista' tiġi interpretata law jew hemm, jew inti tajt li hemm hemm xejn fl-opinjoni tiegħi li jista' jwassal għal dik l-interpretazzjoni.
Jiena ngħid li tista' tasal dik l-interpretazzjoni jekk inti ma tħux intu account l-evidenza kollha.
Ah, okay, mela allura
dik importanti, inti jew waħda mill-affarijiet li nipprova nagħmel fil-kotba tiegħi hija li nipprovdi biżejjed fatti dokumentati biex il-array iħossu ħieles totalment li jaqbel li ma jaqbilx ma' interpretazzjoni għad jien. Għandu biżejjed fatti hemmhekk biex jasal l-interpretazzjoni tiegħu. Għandu kull dritt li jgħid li l-interpretazzjoni ta' ċerti fatti u jista' jara interpretazzjoni oħra. U m'għandix inkwiet fuq għadik. L-importanti imma li l-fatti tippreżentom kollha, mhux tagħżel mill-fatti dak li jkun jaqbel għall-argumenti tiegħek. Fuq da qed nitkellem. Tant il-Paġ Laburista f'dar l-istadju jkompli jgħid li tant għall-Uiva Malajr għall-talba tal-indipendenza li diskuti t-talba tal-indipendenza nkuż hija preċiż sens li għal il-partit smell zaret jidirlu li hemm xi ħaġa tinten fin-nofs tajjeb u l-partit li kien dejjem attent għall-affarijiet li ma kinux reali kien dawk affarijiet li huma fake allora kien qiegħed se jħares li s-sitwazzjoni b'mod attent ħafna għal kull ma jista' jiġri. Il-pożizzjoni għalhekk tal-Partit Laburista laħa kienet waħda ċarissima. Kienet li għandna gvern fil-pajjiż meċi minn Borġ Olivier li ma jafdax lill-poplu għax jaħlaq il-Parlament ma ħax riżoluzzjoni tal-Parlament qabel ma ta' Londra, però jistenna lill-poplu jafda lilu. Tajjeb. Borġ Olivier kellu triq waħda biss
li jgħid il-Partit Laburista
tal-Irġulija u kienet li jirriżenja. Dana kienet xi ħaġa li għandu jagħmlu għal ħin nifsu u speċjalment għal pajjiż. Għax mindu kien rebaħ l-elezzjoni ta' qabel da kien rebaħha bil-intħil monumentali tal-kleru. Issa li t-triq tal-indipendenza kienet trid tittieħed pass maġġel, allura Malta kienet tistenna li it-tmexxija tagħha tkun minn partit li jiġi magħżul mingħajr intħil elettorali kif wieħed jistenna f'soċjetà demokratika. Ma qed jgħid għandha ssir elezzjoni oħra u l-partit li jitlab lajta tal-indipendenza jinnegozja l-indipendenza u.
Jiġifieri kien qed jgħidu elezzjoni qabel l-indipendenza biex min jirbaħ jinnegozja l-kondizzjonijiet.
Eżattament. Tajjeb, issa ovvjament mhux kulħadd qabel
mill-interpretazzjoni. Referendum daw elezzjoni.
Elezzjoni. Tajjeb, wieħed mill-li kiteb non de plum dana fil-fatt fil-bulletin. Da bit-titlu ta' Ante Hamburg. Għalli mhux vera jkun żball kbir jekk Borġ Olivier jirriżenja, anzi jekk jirriżenja ikun abbanduna id-dover tiegħu u wkoll daħaq bin-nies li kienu votawlu.
Jirriżenja meta da għandu ħajaqbad l-iktar frotta li kull politiku Malti jrid jaqbad l-aħħar minn sena, qiegħda f'idejh dejjem.
Argumenta wkoll dan li fil-passat il-Partit Nazzjonalista kien ibbekkja lil Mintoff fil-Break with Britain Resolution u issa kien imiss li il-Multi-Labour Party biex jagħmel common front kontra l-gvern Ingliż fit-talba li saret għas-sovranità tal-pajjiż.
Għandna common front darb'oħra hawnhekk.
Hija dell-idea, però dan qed jużaw mod ieħor common front. Il-common front fis-sens li jissapportja l-gvern. Tajjeb. Interessanti li fit-28 ta' Awwissu tal-62 il-Kabinett Malti japprova reżoluzzjoni li kellu jressaq il-Prim Ministru fl-Assembleja Leġislattiva. Tajjeb.
Li kienu ma bidix jiltaqa l-parlament.
Issa si jiltaqa u se jiltaqa. U d-rezoluzzjoni kien tikkondanna l-attitudni tal-gvern Ingliż, kien tappella l-gvern Ingliż biex jonora il-wedit li kien għamel biex ikun hemm joint effort miż-żewġ gvernijiet biex inaqqas d-batijiet ta' eluf ta' familji Malti. Iddikjarat li s-solidarjetà tal-Kamra tal-Rappreżentanti ma dawk il-ħaddiema kienu affettwati mir-randa. U meta ltaqa l-Parlament fil-fatt fl-ewwel ta' Settembru, il-Prim Ministru ta' rendikont ta' dak li ġara Londra u dettali ta' il kif kien se tinħadem ir-rundown fin-Naval Base, dettali li ipprovdilu il-Gvern Ingliż. Dana din ir-rundown kien tinvolvi li jitilqu minn Malta dawk il-vapuri li kienu bbażati f'Malta qabel kellek numru ta' vapuri lil-home base tagħhom kienet Malta, dawna kienu se spiċċa l-home base tagħhom jitilqu minn Malta u se jkun hemm inqas waslit ta' bastimenti navali Ingliżi fil-pajjiż. Kienu se jingħalqu ċerti stabbilimenti ta' li kellha n-Navy f'Malta u b'riżultat ta' dan kienu wkoll se jitnaqsu sew is-servizzi kemm edukattivi u kemm mediċi u anki ta' stores li kellha n-Navy f'Malta. Niftakru pereżempju wieħed mill-isptarijiet importanti fil-pajjiż għall-servizz Ingliżi kien l-isptar tal-imtarfa.
Kellhom bigi u l-imtarfa, sef it-tnejn importanti.
Dawk qed insiex li kienu wkoll miftuħin għal familji ta' dawk il-Maltin li kienu fis-servizzi Ingliżi, kienu jgħdew minn hemmhekk.
Jiena għamilt l-operazzjoni hemmhekk ta' Tunsilli.
Il-mara tiegħek kienet taħdem man-Navy.
Waħda minnhom. Minħabba li missieri kien jaħdem mal-armi.
Mhux hekk, fis-servizz ju. Kien se jitnaqqas ix-xogħol fil-Naval Dockyard, tinsiex li parti mid-dockyard kien baqgħet navali. Tajjeb, u kien se f'ħalfar fej l-Auxiliary Air Arm tan-Navy kellha post kien se jsir biss maintenance base. Għal ukoll li dawna l-dismissals da discharges li kien se jkun hemm kien ifissru li u kien se jibqa' jinsisti li l-ewwel ikun hemm xogħol alternattiv. Mbagħad ressaq fil-Parlament ir-riżoluzzjoni li ġiet tkellimna fuqha tal-kabinett li kienet issekundata minn Dr. Paris u appella lill-membri kollha biex iżommu l-kustjoni ta' discharges u ddimajnehom u li din għandha tiġi qabel kull atteġġjament politiku partiġjan. Se nitkellmu dwar il-diskussjoni fil-Parlament fil-programm li.
Ringrazzjak ħafna, ġew dak il-Professur Joe Perotta kien qed iweġġeb mistoqsijiet Father Joe Borch fuq l-aħħar sa nitkellmu l-aħħar sentej qabel l-indipendenza. Nfakkarkom dan il-programm tistgħu tisimgħuh anke billi tislu fuq il-website tagħna u hemmhekk issegwuh dan il-programm programmi oħrajn għall-kumdità tagħkom ta' tridu. Ringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom u nagħmel appuntament tal-bħallum ġimgħa insellilkom. Saħħa.
Nsellem lilek ġew u f'semija tagħna.